Velkommen til Fodboldeffekten på Radio 100. Det bedste og det værste fra verdens vigtigste sport. Her er din vært, Oliver Routledge.
Velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten, programmet, hvor I vi snakker om minder. Minder, som kan forankre en person til et vist sted med nogle visse personer, og som skaber den glæde og eufori, som kun fodbold det kan. Til at snakke om de her minder, skal jeg til hvert program have besøg af folk, som elsker fodbold, og det har jeg altså igen i denne uge. Velkommen til dig, Nanna Møller Carlsen.
Mange tak.
Du er chefredaktør på 3point.dk, en hjemmeside med historie om Brøndby, og så har du også været på podcasten Brøndbylyd, hvor I selvfølgelig også taler om Brøndby.
Ja, det handler rigtig meget om Brøndby.
Det er skønt, og du har taget tre minder med til dagens program. Var det svært for dig at vælge, hvilke tre minder du ville tale om?
Ja, det var det faktisk, fordi at jeg rimelig hurtigt kunne have valgt tre om Brøndby, og så tænkte jeg, det bliver måske lidt kedeligt, hvis vi, ja. Hvis vi bare skal gennemgå Brøndby-minder. Så jeg skulle ligesom grave i den anden del af min fodboldhjerne, som ikke har noget med Brøndby at gøre.
Og det var svært.
Ja, der skulle jeg lige spadestik dybere ned, men det lykkedes.
Ja, og det er nogle gode minder, du har valgt. Jeg glæder mig til at dykke ned. Vi kommer selvfølgelig også forbi Brøndby, bare roligt. Men inden vi dykker ned i det første minde, så synes jeg lige, vi skal snakke om klubben ud fra Vestegnen. Hvorfor Brøndby for dig? Hvorfor du er fan? Hvordan går det egentlig, synes du? Og det finder vi altså alle sammen ud af lige om et øjeblik. Med det så bare endnu en gang velkommen til denne uges udgave af Fodboldeffekten her på Radio 100.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Nanna Møller Carlsen, du er chefredaktør hos 3 Point og vært på Brøndby Lyd, altså en podcast om Brøndby. Du arbejder jo så dermed en hel del med Brøndby. Nanna, hvorfor begyndte du egentlig i sin tid at følge Brøndby?
Det korte svar er, fordi jeg kommer fra Albertslund. Jeg ved godt, det ikke er et svar, der sådan gælder for alle, at man holder med det lokale hold per automatik. Men det gjorde jeg, fordi det var bare det, man gjorde. Mm. Og så var der også nogle forældre, som var gode til at tage mig med på Brøndby Stadion. Ja. Både min mor og min far faktisk, selvom okay. Min far er nordjyde og hardcore AB-fan, så var han af den opfattelse, at børn skulle lære sig fodbold på stadion. Så det er jeg meget taknemmelig for i dag. Jeg tror, han er lidt ærgerlig over, at det ikke blev AB, jeg kastede min kærlighed på, men ja. Så skulle vi jo have boet et andet sted. Ja. Det var i hvert fald helt naturligt for mig, at det blev Brøndby.
Så du tog det hold, der var lige nærheden i modsætningen til, nu kommer jeg selv fra Nordjylland, hvor mange også er faner af Brøndby, og jeg tænker, der er et hold lige her. Hvorfor følger I ikke det? Men,
ja,
men det var det nærliggende for dig.
Men det, jeg har også så en masse familie i Nordjylland, og det er faktisk min far, som sådan stedigst holder fast i AB. Der er min onkel og min kusiner, og de holder også med Brøndby.
De holder også med Brøndby.
Det er virkelig udbredt deroppe.
Ja, det er det i hvert fald. Er der sådan, kan du huske, om der var en bestemt kamp eller en begivenhed, som ligesom blev vendepunktet fra, at man bare holdt øje med resultaterne en gang imellem på stadion, og så til at tænke, okay, det her, det er simpelthen fedt.
Ja, jeg kan specielt huske, da Mads Jørgensen, han scorede til 1-1 inde i parken i år 2002 er det, så jeg er 10-11 år på det her tidspunkt, så jeg er ikke super gammel, men jeg husker det som et af de øjeblikke, hvor jeg blev fanget af fodbolden på mere end det bare underholdningsplan, ja. Men på det der følelsesmæssige plan, som fodbold kan fange en på og fastholde en i resten af ens liv. Fordi det var den der fra helvede til himmel på få sekunder, tilfældighed og Mads Jørgensen, der rammer bolden klokkerent, og den der måde, tiden nærmest går i stå på lige ja. Det sekund, og så de efterfølgende minutter, som tværtimod føles som flere timer, der bare skal overstås. Men det blev jo så den kamp, og det ene point, som Brøndby fik ind i parken, efter det drøn af Mads Jørgensen, som gjorde, at mesterskabet kunne blive kørt hjem mod Lyngbys amatører runden efter, som jeg husker det. Der kan jeg huske, at det gik fra bare at være sjovt til også at være noget, hvor jeg virkelig mærkede følelserne i det.
Hvad så med efterfølgende, da du selv nåede en alder, hvor du selv tog på stadion? Altså, hvem fulgte du så med, når du skulle på Brøndby Stadion?
Jamen, jeg havde en veninde, jeg gik i folkeskoleklasse med, og vi gik jo så i skole i Albertslund, og vi kunne godt lide at cykle ud til stadion og se træninger og sådan noget. Og det var i de år, hvor Michael Laudrup kom ind som cheftræner, ja. Og der begyndte jeg selv at tage på stadion lidt. Jeg stod stadigvæk med mine forældre derud nogle gange, men havde også hende veninde der, som hun var helt tosset med Thomas Kahlenberg, kan jeg huske. Og vi cyklede derud sammen, og det var igen det der fantastisk, når man støtter et lokalt hold, at det er så nært, og ja. så, så tæt, jeg kan huske. Det var lidt grænseoverskridende i starten egentlig, at man bare kunne tage sin lille cykel efter skole og køre ud, og så stå og snakke med Michael Laudrup ude på bane 2. Altså, det var sådan lidt, det var ret stort.
Det lyder som en dejlig minde om en klub, som du virkelig brænder for i hvert fald, Anna. Og hvis vi lige skal kigge på situationen lige nu og her. 8 kampe spillet, 4 sejre, en enkelt uafgjort, 3 nederlag, 13 point. Hvad synes du om det?
Ja, som tallene indikerer, en meget blandet landhandel. Ja. Altså virkelig, det har været op og ned. Det startede egentlig ret godt. Niels Frederiksen, ny mand ved roret. Man får en hjemmesejr 3-0 over Silkeborg. Det har så måske vist sig senere hen, at Silkeborg ikke lige er dem, man skulle måle sig med. Men man slår også OB, og man slår OB, og indtil da, så kan jeg godt leve med, at man taber til Horsens på hjemmebane, fordi det er, hvad der sker. Men så kommer den der AGF-kamp og Braga-kampene, hvor man ryger ud af Europa, og ja, der kunne jeg godt mærke, at sådan eftersmagen var lidt mere sur, end den havde været tidligere.
Niels Frederiksen er tiltrådt som træner her i år, som du selv siger. Hvordan synes du, han har sat sit aftryk på klubben indtil videre?
Jeg synes, han har haft nogle svære arbejdsbetingelser indtil videre, hvorfor jeg også synes, han er relativt undskyldt resultaterne indtil nu. Han overtog en trup i starten af sommerferien, som jo var et produkt af en tidligere træner, som havde en meget, meget, meget defineret måde at gøre tingene på, og en meget, meget defineret måde at spille på. Ja. Og det var spillerne også kastet til. Og så ikke nok med, at det også var en trup, som var i modgang efter en sæson, hvor man måske troede, man skulle spille med, hvor det var rigtig sjovt, og så endte med noget helt andet. Så det var sådan en lidt modløs trup, som strittede i nogle forskellige retninger, og var relativt stor. Og der var mange tyskere, som der også var talt om tidligere, og knap så mange egne talenter. Og det var sådan en lidt skæv sammensætning. Så jeg synes egentlig, med det, han havde at arbejde med, det var jo ikke sådan, at han kunne gå ud og pege på 5 spillere og sige, jeg skal have ham og ham og ham. Så synes jeg faktisk, at han fik holdet til i en del kampe at spille ret godt med et nyt system, 4-3-3, i stedet for den her diamant på midten. Men så kom der så alligevel de her dyk, og det er svært at sige, sådan, hvad skyldes det? Der selvfølgelig har Niels Frederiksen også et ansvar for det, men jeg vil alligevel sige, at han er relativt undskyldt nu, hvor der har været en landsholdspause, og transfervinduet er lukket, og der trods alt kom nogle spillere ind til sidst. Så synes jeg, det er nu, vi skal begynde at bedømme ham også.
Udover hvad der er sket sådan på træningsbanen og inde på kampene, så er der jo også sket ting bagom i Brøndby. Altså en Ebbe Sand er gået af, og så er der kommet CV ind. En af de måske bedste udskiftninger i sådan set med mine briller i Brøndby, der er sket de seneste år. Hvad synes du om at man har hentet CV til Brøndby?
Jamen enig. Jeg synes også, det er vel transfervinduets bedste signing for Brøndby. Måden det skete på var, nu siger jeg det mildt sagt, meget uheldigt. Ja. Det var ikke et kønt forløb, og det var ikke noget, som nogen, der har den mindste sympati for Brøndby, synes var ret sjovt at følge, fordi det er jo ligegyldigt, hvem det er, men særligt en mand, som Ebbe Sand, dybt sympatisk, måske fejlkastet til den rolle, han var i. Ja. Men det var, forløbet var uskyndt. Men når det så sker, og så må man også komme videre, og det synes jeg, man sådan relativt hurtigt har forsøgt at lykkes med ude i Brøndby. Og CV er bare CV. Så han er jo bare gået ind og gjort det, som han gør, og det synes jeg, han gør rigtig godt. Jeg synes, han passer fremragende ind til Brøndby med sådan en åben, ærlig og meget direkte kommunikationsform. Det kan jeg godt lide.
Og så derudover så har han også været ude at sige, at jamen, en ting, vi skal fokusere på, det er masterclass, det er Brøndbys egne talenter. Igen, ud fra set noget, som jeg ser på med dejlige og glade øjne, fordi jeg synes, det klæder Brøndby igen at vælge de her spillere. Nu har vi selv nævnt, der var mange tyskere i truppen og så videre. Men når du følger en klub som Brøndby, som du har gjort i mange år og er så passioneret omkring klubben, er det så ikke også skønt at se de her masterclass-spillere komme op og slå igennem os, altså score mål og ned mod sydsiden og hvad ved jeg?
Jo, helt sikkert. Jeg sidder for gåsehuden, når du bare siger det, fordi jeg ser jo Jobbe for mig ned mod sydsiden, da han scorer sit første mål mod OB. Det er da fantastisk, fordi det er en kæmpestor del af vores identitet på Vestegnen. Mm. Det er jo i 90'erne var det jo danske spillere, også klubben bygget på, og man kunne også se, at Brøndby var jo leverandør til det danske A-landshold i rigtig mange år. Er det på sin vis stadigvæk, hvis man tager startopstilling mod Georgien for eksempel, er der jo mange Brøndby-udviklede spillere, de har bare ikke nået at slå igennem på Brøndbys første hold, så det er jo det der, du siger med, nu ser vi dem faktisk også få debut, score mål, slå igennem, og det er jo det, vi også gerne vil, fordi det betyder så meget, at man kan identificere sig med de her spillere.
Men derudover så er der også blevet hentet andre spillere til klubben i løbet af transfervinduet. Det har ikke været helt stille på Brøndby. Hvordan synes du, transfervinduet var for Brøndby her i sommer?
Havde du spurgt mig 14 dage inden det lukkede, så havde jeg sagt, at det var et rigtig dårligt transfervindue. Ja. Men CV er også kendt for at godt at kunne lide nogle senehandler. Og han hentede jo tre spillere nærmest i den sidste uge, og så Andreas Maxø her efter transfervinduet er lukket. Så det er fire spillere, der er kommet ind relativt sent. Og der vil jeg sige, at han har adresseret de problemer, der var i truppen. Brøndbys fans har jo skrevet på nye midterforsvarer i tre år nærmest efterhånden, uden at få nogen. Ja. Nu har man fået to nye, plus en tredje i Anton Skipper fra egen avl. Og man har fået sendt Paulus Arterjudi og Benedikt Rykker videre. Så jeg synes, det problem endelig er blevet adresseret. Og så har man valgt at hente Johan Larsson hjem på højre bak, selvom man egentlig har dækket godt nok ind der, så kan jeg sagtens forstå, at man gjorde det. Fordi der er også nogle andre mekanismer i spil, end lige at få det numerisk til at gå op. Der er også noget med lederegenskaber, og hvem går forrest, når det brænder på. Og det gør Johan. Og så forsøgte man at gardere sig mod et salg af Kamil Wilczek ved at hente en angriber ind. Han er sådan det største spørgsmålstegn af de her signings, synes jeg, hvilken rolle han kommer til at spille. Men en spændende ung gut, og så Maxø på en fri transfer. Det er jo, altså, som CV sagde, og som Niels Frederiksen også sagde, det er sådan en mulighed, man ikke kan sige nej til. Ja. Det er jeg enig i. Det var nok ikke en del af planen, men står han der og banker på, så er det ikke, fordi man beder ham om at gå igen.
Nej, det er det i hvert fald ikke. Nu nævnte du Johan Larsson, en tidligere anfører for Brøndby, i hvert fald manden, der har båret anførerbindet de seneste stykke tid. Det er jo Kamil Wilczek, en mand, som man også har formået at beholde i klubben. Muligvis den bedste signing i transfervinduet, hvis man kan sige det, at han bliver i Brøndby, for han er garant for mål.
Det er han, og han, altså, vi elsker Wilczek. Ja. Altså, nej, men jeg kan huske, at han kom til klubben, det er vel, hvad er det, 3,5 år siden, eller sådan noget. Han var lidt småtyk, altså på sådan en, ikke ligesom du og jeg kan blive, men sådan, hvor man godt kan se en fodboldspiller, som ikke lige har spillet så mange kampe, som han måske burde, og du kan sikkert også huske det der med, at vi talte om Wilczek og alle hans grimme mål, og han scorede kun med anklen og skinnebenet, og hvis han blev ramt på hoften eller sådan noget, ikke? Altså, den udvikling, som den mand har gennemgået siden til nu, og altså scorer smukke mål og er anfører, som du siger. Han er blevet en rollemodel ude i klubben. Han var mega introvert, da han kom. Og altså, det er jo sådan en historie, man ikke havde turde drømme om. Også sådan rent købmandskabsmæssigt. Altså, jeg tror, at Troels Bæk betalte 1,3 millioner for ham eller sådan noget. Virkelig. Virkelig en dejlig signing, også at han bliver, fordi det er lidt svært at se, hvor målene skulle komme fra, hvis han forsvinder.
Hvor skal Brøndby slutte i år, før du tænker, det har været en godkendt sæson?
Den er svær. Den er svær. Altså, jeg vil ikke være alt for konservativ og bare sige, at vi skal snige os med i top 6, fordi det bør vi være for gode til bare lige at skulle snige os med i. Omvendt synes jeg også, der er nogle andre hold i Superligaen, som har oprustet og ser gode ud. Altså, OB så vi også sidste år. AB i år, rigtig spændende hold. FC Midtjylland og FCK giver sig selv, og så er der sådan nogle hold, som måske lige pludselig kan sammensætte en stime, kan Sønderjyske sammensætte en stime, så kan de også snige sig med derop. Så jeg synes sgu, det er svært, fordi kigger jeg på Brøndbys hold, så burde de være gode nok til en 3.-4. plads. Ja. Men der skal heller ikke ret meget til, før at det hedder 5.-6. plads. Men jeg vil sige, minimum 4. plads vil være acceptabelt, synes jeg.
Det synes jeg er fair at sige, og det bliver spændende at se, om de kan indfri de forventninger. Nana, der er heldigvis stadig masser af runder tilbage af 3F Superligaen i år, og vi har en masse fodbold at glæde os til endnu. Lige om lidt, så skal vi snakke om det første minde, du har med. Vi skal en tur til Spanien og snakke om Sevilla-derbyet i 2017, og hvorfor denne kamp den er vigtig for dig, jamen det finder
Indboforsikring, bilforsikring, sundhedssikring, rejseforsikring, ulykkesforsikring, husforsikring. Du bruger en stor del af din løn på at forsikre dig. Men har du forsikret den løn, der betaler for det hele?
Med en lønforsikring fra HK er du sikret op til 80% af din løn, hvis du mister dit job. HK. Sammen er du stærkere.
Oyster er bedste prisen, ja. Regningen er ikke slem, for prisen er på hovedet, min ven.
Oyster sætter fart på dit 5G, uanset hvordan du vinder og drejer det. For lynhurtigt 5G-internet for kun 119 kroner de første 2 måneder.
Lidl, super meget til din weekend. Fra torsdag til lørdag får du for eksempel mozzarella, en 5'er spar 41%, Jolly Sodavand, 2 kroner stykket eksklusiv pant. Download Lidl Plus og få også spansk ekstra jomfruolivenolie, 60 kroner spar 18%.
3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn- og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere.
Vi er ude af lige om et øjeblik.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Nanna Møller Carlsen, du er vært for podcasten Brøndby Lyd, chefredaktør hos 3 Point. Det er en masse ting om Brøndby. Du er til gengæld også min gæst i denne uges udgave af Fodboldeffekten. Og det første minde, som du har valgt, vi skal tale om, det er ikke en kamp med Brøndby, men det er en kamp med en gammel Brøndby-spiller i. Det er Real Betis imod Sevilla, 25. februar 2017. Hvorfor skal vi tale om den her kamp, Nanna?
Ja, jeg fik jo lige sådan en Brøndby-vinkel med, ikke? I form af Rita Duomisi. Men den skal vi tale om, fordi at, jeg var nede at se det her Sevilla derby på Real Betis hjemmebane. Det er jo 2 klubber i samme by i Sevilla. Meget store rivaler, men Sevilla er ligesom storebror, ja. Hvor Real Betis har haft det lidt sværere sådan resultatmæssigt i La Liga. Men jeg er meget draget af fanoplevelser og havde hørt enormt mange fantastiske historier fra om Real Betis fans, at dem skulle man opleve. Okay. Så da Risa Dumisi skifter fra Brøndby til Real Betis, beslutter min kæreste og jeg, at det vil vi gerne ned og opleve. Vi vil gerne ned og opleve den her stemning, som de her fans skal skabe, og med Risa Dumisi på holdet, og så kunne det da være perfekt, hvis det kunne blive et derby. Og det besluttede vi os så for at gøre, og det lykkedes os at finde et derby mod Sevilla, hvor vi kunne få billetter gennem den danske Real Betis fanklub.
Ja, okay, den findes. Så en er der. Ja, okay.
Jeg er medlem af den, og jeg tror, vi er 35-40 medlemmer eller sådan noget.
Stærkt.
Ja, og jeg er en af dem. Så, men det kan klart anbefales, altså, hvis man gerne vil ned og se Real Betis, så... Fordi der kommer du ikke til at betale overpris for billetter eller noget, og der styr på tingene, den officielle fanfraktion.
Okay, glimrende. Så det var derfor, du var dernede for at se den her kamp. Men også var du dernede sammen med din kæreste, siger du?
Ja, og en kammerat.
Og en kammerat. Så hvordan oplevede du det her med, du har hørt om Real Betis' fans, og I var på stadion Real Betis' hjemmebane, men hvis vi lige skal tage, inden kampen går i gang, der er jo tradition for mange steder, når man ser fodbold i Europa, man bygger op til kampen. Var det det samme, du oplevede i Sevilla her?
Det gjorde de bestemt også, og det var meget anderledes fra, hvad vi er vant til på Vestegnen. Ja. ikke nødvendigvis dårligt, men det skulle man lige lande i. Altså, vi var rejst til Sevilla kun for den her fodboldkamp, så okay. Vi var også indstillet på, at vi skulle have det hele med.
Hele oplevelsen.
Ja. Som jeg husker det, så skriver jeg ud på Twitter, finder et eller andet Real Betis hashtag og skriver ud, hvor varmer man op, hvis man gerne vil varme op og drikke nogle øl sammen med nogle Real Betis-fans. Og alle skriver noget, der hedder Calle Tajo, og jeg tænker, hvad det er en bar nede i Calle, betyder noget med gade eller vej eller et eller andet. Og vi prøver sådan at slå op, hvad det er, og vi kan ikke rigtig finde noget konkret. Og vi prøver at spørge lidt rundt, og der er ikke, altså folk er bare sådan, jamen det er jo bare Calle Tajo, altså der skal I jo bare tage hen, og vi er sådan, nå okay, jamen så prøver vi. Så vi tog derhen, og så viser det sig, at Calle Tajo, som navnet indikerer, det er simpelthen bare en lang, kæmpe gade, som fører ned til stadion, hvor der så indstiller man så al trafik af nogen som helst art, og så er der bare 10.000 mennesker på gaden her. Vi var dernede i februar, så det var ikke sådan steinehit, det var sådan 17-20 grader og overskyet. Men ja, for os perfekt. Ja, for spanierne pissekoldt. Ja. Men vi hyggede os, og så kommer man ned på den der gade, og der var så mange mennesker, og folk har sådan på hegnene ind til de her lejlighedskomplekser, som omkransede gaden, der havde de tapas med hænge. Så der var brød og skinke, og så gik de og skar lige lidt af og spiste det, og drak øl selvfølgelig. Ja. Det var også sjovt at se, så mange havde blandet drinks. Altså, så havde de isterninger med, og stod de og blandede rom og cola på, ja. Midt på gaden der.
Det lyder som lidt noget andet end hytten.
Det er meget anderledes end hytten. Altså, det var... Men på en fantastisk måde. Altså, vi fik... fandt selvfølgelig nye venner og fik alt muligt brød og skinke, ja. Og sådan noget med, og vi gik sådan, kan vi godt få det her med ind på stadion? Det ved jeg sgu ikke. Det var jo sikkert. Ja.
Og hvordan oplevede du så kampen, da I kom ind på det her smukke stadion, som der er i Sevilla? Ikke bare at se kampen, men også at se Risa Domisi rende rundt i en grøn-hvid trøje. Hvordan var det?
Jamen, jeg havde selvfølgelig selv fået en Risa Domisi trøje. Og havde fået Risa til at skrive bag på den også. Og der var mange, der var sådan interesseret, hvorfor kommer man hele vejen fra Danmark for at se Real Betis? Så vi faldt i snak med ret mange, og den der trøje åbnede op for ret mange snakke, fordi de var ret glade for Risa dernede, indtil han så røg ud af holdet. Men i den her periode var de meget, meget begejstrede for Risa. Han var blevet en lille publikumsfavorit dernede. Det var lidt ærgerligt, de var ved at ombygge stadion, da vi så derbyet her, så der var ikke nogen udebanefans. Det ærgerede mig lidt.
Det er lidt en skam.
Jeg ville gerne have oplevet den der intense derbystemning. Så der var sådan hele nede bag det ene mål, der var ikke nogen tribune. Mm. Det var lidt ærgerligt.
En flad fornemmelse.
Ja, det var lidt anti-klimaks, men resten af det her stadion er jo, som du siger, helt fantastisk. Og jeg kan huske, der, hvor de fik mig første gang, da de har sådan en sang, de synger, ligesom ja. You'll Never Walk Alone på Anfield. Og jeg kan ikke synge den, for den er på spansk, og jeg ved ikke, hvad den hedder. Men det var bare så højt. Altså, ja. Og det var bare alle sang med. Fantastisk. Og stod op og scrollede. Altså ikke noget med, at man sådan, ligesom når vi sidder i kirken til bryllup, og man sådan mumler lidt med på en salme. Altså det var lungernes fulde kraft, der blev taget i brug. Så det var ret intenst at opleve, at man sad der blandt Real Betis fans.
Oplevede du, at de her spanier var mere, eller måske ikke mere, men passioneret på en anden måde, end hvad vi ser herhjemme, når vi går til fodbold, når de ligesom tager til kamp? Er det en anderledes måde at følge sit hold på?
Ja, både og. Altså, fordi alle mekanismerne er jo de samme, synes jeg. Der er nogle forskelle sådan inde på selve stadion, hvor man sidder og spiser fuglefrø, for eksempel.
Meget. Ja, det er rigtigt. Det har jeg godt hørt.
Ja. Det var sådan lidt underligt for mig, men okay, det kan også være, at de kommer til Brøndby Stadion og synes, det er underligt, hvis folk sidder og spiser popcorn. Altså, ja. Det ved jeg sgu ikke. Men på samme måde, som vi har i Brøndby for eksempel, har de jo en stemningstribune. Den var så i det her tilfælde rykket op på et af de øverste afsnit, fordi den her ombygning var i gang, men normalt står de også nede bag det ene mål, og sådan er lidt sammenlignet med vores sydside. Så egentlig er det ret meget de samme mekanismer, der gør sig gældende.
Fodbold er et internationalt sprog på det område. Det er helt vildt.
Det er det, selvom jeg ikke kunne ret godt spansk, så fik jeg mange nye venner. Altså, det kan jeg love dig for.
Og de kommer jo også foran Real Betis, og det er jo ikke en her vinkel som helst, af hvem som helst, der bringer dem foran.
Nej, det er også det, jeg siger med, at der fik jeg mange venner. Der fik jeg endnu flere venner, fordi at Risa Domisi, han vælger så at score sit første Real Betis-mål direkte på frispark mod Sevilla. Lanzará la falta el Betis, le puede pegar Rubén Pardo también, al final va a ser Domisi el golpe. Vi er jo selvfølgelig helt ekstatiske, og jeg tror nærmest ikke på det. Altså, Risa, han har fucking scoret. Altså, what? Er vi sikre på, at det ikke er en anden? Men så begynder de jo alle sammen at råbe på hans navn, og så begynder folk ligesom at se min trøje. Og så går det endnu mere amok. Altså, vi får nærmest sådan en flyvetur ned, et par rækker ned i jublen der, fordi folk var helt op at køre, og som jeg husker det, så Betis også foran ved pausen. Og der går vi så ned for at proviantere lidt, og der skal alle hen og kysse min trøje, fordi den bringer held, tror de. Fordi der stod Risa, og Risa havde skrevet på den. Så, så der skulle jeg lige sådan lægge noget sådan intimsfære fremme, ja. Og bare acceptere, okay,
der er masser af
nu er jeg alle mands egen lige pt, fordi den her trøje, den... Den kan de godt lide.
Han de ender jo desværre så med at... Ja, Sevilla ender med at vinde kampen 2-1, så der må... Ja, måske lidt mindre god stemning i anden halvleg. Men Risa, han er jo sådan han er rigtig i Brøndby-dreng, sådan for mig at se. Han er ikke bleg for lige at komme med en hurtig kommentar heller. Og det synes jeg jo er dejligt at se, når en spiller ikke helt er så stiv i det. Hvad er han for en karakter, Risa Domisi, og hvad betød han også for Brøndby, da han var der?
Jamen, du siger det helt rigtigt. Han er jo bare en Vestegns-dreng. Mm. Risa er fra Ishøj, og... Hans historie i Brøndby var jo, at Risa var et stort talent, men måtte jo også på et tidspunkt i sin udvikling om bag køen, hvor han blev overhalet af Patrick da Silva. Ja. Og det var ligesom der, tror jeg, at Risa tog skeen i den anden hånd og og blev endnu mere gær, endnu mere professionel, end han måske var i forvejen. Og da Daniel Akker så kom hjem til Brøndby i de år, hvor Risa stadig var i klubben, der så jeg en Risa, som bare spejlede sig i den her leder, og tog det til sig, når han snakkede, og når han sagde noget, eller hvis han gav god råd. Bare kiggede på ham og spejlede det, han gjorde. Hvad havde gjort, at Akker var nået til, hvor han var? Så han blev super professionel, men uden at miste sin vestegnskant. Altså uden at miste den der ishøj gnist, som jo også er Risa Domisi, som du siger, en kæk bemærkning, eller glemt i øjet og kaste et håndtegn og være lidt vestegnsfræk.
Ja. Lige en story på Instagram, når FCK ryger ud af Champions League eller et eller andet.
Præcis, altså uden at miste det der. Ja, så han blev ikke sådan en fodboldspiller kedelig, han blev bare... Det gik bare op for ham, hvad det krævede at nå dertil, hvor han gerne ville nå.
Ja, og det har han i den grad gjort, og det må jo også være en fornøjelse for en person som dig, som har fulgt Risas udvikling og har oplevet ham spille i Betis, og så se, hvordan hans ligesom karriere ude i fodbold-Europa bliver ved med at gå den rigtige vej.
Ja, nu må vi håbe, nu skal han lige til at have lidt mere spilletid nede i Lazio. Mm. Der var lidt snak om, at han skulle videre i det her transfervindue. Det kom han så ikke. Så nu må han jo bare igen vise, at han kan tage skeen over i den anden hånd og kæmpe sig tilbage, for det har han i hvert fald gjort før.
Det er jo en voldsom kamp at komme ind til, tænker jeg. Nu siger du så, at der ikke er udebanefans til den her kamp på Real Betis Stadion, men den første Real Betis kamp, man fanger, er simpelthen et derby. Hvordan var, for nu holder de selvfølgelig med de her Real Betis-fans, stemningen til Sevilla-fansene, der så ikke var der, men var der et had til dem på en eller anden måde?
Ja, det var der klart. Altså det snakkede vi meget med folk om, og de kunne godt lide at fortælle historien om, hvordan Sevilla var den her arrogante, lidt snobbede klub, og de ligesom var de arbejderne, eller hvad man kan sige. Så man kunne godt mærke det. Ja. Men det, som folk faktisk havde endnu mere travlt med, det var, at de har jo også haft en tidligere dansk landsholdsmålmand i Stefan Andersen i Real Betis. Han var langt fra en succes, og det blev der heller ikke lagt fingre imellem. Altså, den historie fik vi en 48 gange noget af forskellige fans, hvor dårlig Stefan Andersen han havde været.
Men det er også sjovt, når det er, man er i udlandet, og specielt et sted som Spanien, når de finder ud af, you from Denmark, yes, ah, yes, Stefan Andersen, eller sådan noget.
Altså. Ja, og jeg kunne ikke engang huske, at han havde været der. Var sådan, at han spillede her? Nå, ja, okay. Ja. Nej, men vi er heller ikke så glade for, at han er skiftet ind til FCK. Så.
Men fodbold i Spanien, er det sådan en generel anbefaling fra din side af? Var det en god oplevelse?
Helt sikkert, det var det. Altså, jeg har ikke været inde og se andre kampe i Spanien, så jeg kan slet ikke tale for, hvordan det er at se Barcelona og Real Madrid for eksempel. Det tror jeg er også helt fantastisk, måske på en lidt anden måde, fordi det var ikke så meget sådan selve fodboldkampen. Vi kom ikke for at se Messi. Altså, jeg kunne sagtens finde på at tage til Camp Nou for bare at se Messi. Ja. Men det her var ligesom fanoplevelsen, og den var sgu autentisk, synes jeg. Altså, den der måde. Men det kræver også, man skal også gå til det med et åbent sind, og du skal bare ville tale med folk, og altså på med trøjen, og ja, så kan man virkelig få en fed, autentisk oplevelse ud af det. Og det synes jeg, vi fik.
Det lyder det i hvert fald til, og jeg har haft, og det var altså det første minde, som du havde med i programmet denne uge, Anna. Altså Sevilla, der er bidt mellem Real Betis og Sevilla. Det er den 25. februar 2017. Og om et øjeblik, så skal vi faktisk snakke om mere fodbold i udlandet, nemlig Colombia. Vi kommer rundt til nogle forskellige steder, og vi taler også om det lige om et øjeblik.
Der er meget snak om, at teknologien overtager vores jobs. Men hos HK har vi sat teknologien til at arbejde for dig. Vi har udviklet appen HK Job, der matcher dig med dit næste job. Appen bliver hele tiden klogere på dig og dine ønsker, så du får din egen personlige jobsøger. HK. Sammen er du stærkere.
Nej, ikke et stenslag!
Bare rolig. Har du kasko, så dækker din forsikring som regel reparationen hos Dansk Bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi selvfølgelig også det. Dansk Bilglas. Book tid på bilglas.dk.
Er det tid til at skifte til sommerdæk, som giver det bedste vejgreb i både sol og regn? Så er det Automester. Her kan du tale direkte med den mekaniker, der servicerer din bil. Book tid online. Automester. Enkelt og lokalt.
Kan du høre det? Det er lyden af den nye McFlurry med karamel og popcornsmag. Cremet og knasende på samme tid. Det må være det bedste fra begge verdener. Prøv den hos McDonald's.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Nana Møller Carlsen, du er chefredaktør hos 3 Point og vært på podcasten Brøndbylyd og min gæst i denne uge. Og det andet minde, som du har taget med, det handler om fodbold i Colombia. For snart et års tid siden, det var i november 2018, det her, det lyder enormt spændende, og jeg har mange spørgsmål, men hvad i alverden lavede du i Colombia? Lad os starte der.
Jeg var på ferie i Colombia.
Okay, fint.
Denne gang var jeg ikke rejst til Colombia for fodbold.
Nej, men jeg skulle lige.
Nej, det var jeg ikke. Jeg var på ferie i Colombia. Min lillebror boede derovre. Og jeg tænkte, hvis jeg skal nå at se det her land, som han har fortalt mig så meget om, så skal jeg rejse derover, mens han stadig er der. Han læste derover på universitetet. Så det var baggrunden for at rejse derover.
Det var baggrunden for at komme dertil. Så du var der for at besøge din lillebror. Og hvad var det for et land, du kom over til der? Det er jo også lidt en kulturschok, kunne jeg forestille mig.
Ja, altså jeg har aldrig været i Sydamerika før.
Okay, så startede du også hårdt ud.
Ja. Altså, det var direkte ned i Medellin, som er den næststørste by i Colombia, og er meget moderne. Altså,
okay.
Moderne storby, helt klassisk, selvfølgelig med et bare fantastisk klima. Medellin har tilnavnet sådan forårsby, eller det evige forårsby, fordi der altid er sådan dejligt klima omkring 25 grader og sol hele året rundt. Det ligger nede i sådan en dal mellem bjergkæder. Ja. Helt fantastisk dejligt klima. Og der tilbragte vi meste af vores tid. Så havde vi også lidt afstikker ud til en ø ude i det karibiske hav.
Det lyder heller ikke dårligt.
Det var også rigtig dejligt. Det var en helt anden oplevelse. Men der er ligesom også to forskellige Colombier. Altså, der er jo Colombia i storbyen, og de... Altså, downtown, storbyen, så er der jo også de fattige områder, som vi også var ude at se. Og så er der landet, hvor det er igen er noget helt tredje.
Noget helt tredje, ja, det kunne man forestille sig. Men ingen tur til Colombia uden fodbold for dig, eller hvad?
Nej, altså, det var sgu sådan lidt... jeg havde sagt hele tiden... Også fordi min bror havde ligesom prøvet at planlægge nogle ting, vi skulle, og jeg havde sagt, at jeg vil altså gerne se fodbold, hvis det kan lade sig gøre. Min lillebror havde været til fodbold derovre, og havde også talt rigtig, rigtig godt om det. Jeg synes, det var sjovt, og ligesom den her Real Betis-oplevelse, så ville jeg bare gerne opleve det der, hvordan opfatter colombianerne fodbold, hvordan går de til fodbold, også sydamerikansk. Altså generelt, det er jo, altså vi har jo set billeder fra Boca Juniors og sådan noget fra Argentina, ikke? Og det, lad mig sige, det kan godt være sagt med det samme, det var ikke samme, det var ikke en Boca Juniors oplevelse, men jeg ville bare gerne opleve det der. Så var der så det problem, at de har en anderledes turneringsstruktur i Colombia.
Okay.
De spiller en form for slutspil, hvor de spiller kvartfinaler, semifinaler og finale. Og det slutspil var de så i gang med, da vi var derovre. Så vi kunne ikke være sikre på, ligesom, at der ville være en kamp i byen, mens vi var der.
Okay.
Fordi det var sådan noget, de skulle lige gå videre først, det der hold fra Medellin. Der er to hold. To hold, der er meget rivaler, som deler stadion. Meget specielt.
Okay.
Men de skulle lige Independiente, ja. Undskyld, Medellin, som vi skulle ind og se, de var stadigvæk med, og de skulle lige gå videre, og så skulle de i øvrigt også lige trække hjemmebane først, fordi ellers så var vi ude i det karibiske hav og ligger solos på en ø og sådan noget. Så jeg havde egentlig lidt skudt en hvid pil efter, at det blev til noget, og så havde vi som en lille plaster på såret aftalt, okay, så kunne det være sjovt at komme ud og se den fodboldklub, hvor Rames Rodriguez trådte sin barnefodboldstøvler.
Ja.
Så det var ligesom vores plan B.
Plan B, ja.
Ja. Men så lykkedes det jo så for Independiente at trække hjemmebane i den rigtige uge. Det var sådan dagen, inden vi skulle hjem. Men,
perfekt.
Ja, det lykkedes.
Og hvad var det så en kamp, I kom ind og se, og hvordan oplevede du den dag, I var der?
Jamen, vi havde faktisk en helt fantastisk guide med, der hed Anna. Det var en af min lillebrors veninder, ja. Som er meget stor fan af Independiente. Og hun var ligesom bare sådan, det skal jeg nok sørge for. Vi skulle ned og købe billetter på et eller andet mærkeligt... Det var ikke engang et postkontor, det var sådan en hobbyforretning, altså ligesom noget pandue-hobby-agtigt.
Der havde lige
fodboldbilletter. Der solgte de billetter til stadion. Okay. Ja, så der var vi nede, og det var meget, meget underligt, men vi fik de her billetter, og så mødes vi så med Anna henne foran stadion, og der er mega meget security, bare for at komme ind til sådan selve området inde ved stadion. Men,
okay.
men det går rimelig, rimelig smooth, hun sagde, Anna, det kunne godt være slem, hvor man stod i kø ret meget, men det slap vi rimelig hurtigt igennem. Lige så snart du så er sluppet igennem de her security, så kommer du så ind i sådan et område omkring stadion, hvor der også var nogle små barer og sådan noget, hvor folk sad og havde drikkevarer og hyggede sig i det her dejlige klima, som jeg er meget misundelig på, fordi ja. Det må fandme være nemt at kunne gå til fodbold hele året, når det er bare 25 grader.
25 grader,
ikke?
Ja.
Ja. Så der satte vi os også ned og varmede op med en lille øl, og så fik jeg lyst til at tage en cigaret. Men der må man ikke ryge.
Nå, for sådan.
Altså, selvom vi var udenfor og sådan noget. Og jeg tænkte, altså... Og for mig har altså, det at kunne ryge cigaretter på et fodboldstadion, har altid været sådan noget, man kunne.
Ja.
Det var ikke en del af det dernede.
Det ville ellers virke på mig, som om det måtte man selvfølgelig godt i Sydamerika.
Ja, jeg tænkte også i Sydamerika. Altså,
ja, nemlig.
Der er sådan lidt andre... regler, men det viste også, at jeg var en turist-noob, som blev...
Ja.
Ja, jeg kendte ikke lige de der små smut-veje, vel?
Nej, det er okay.
Så det vi har siddet og drukket øl, så går vi ind på stadion, så vi er derinde, så det er cirka 3 kvarter før kampstart. Det er sådan, det tror jeg er ganske normalt i Danmark, at man lige er der sådan i hvert fald en halv time før kampen starter.
Ja, lige ser lidt opvarmning og drikker en øl imens.
Præcis. Og så der er vi også, og der kan jeg huske, at jeg tager mig selv i at blive mega skuffet over fremmødet. Altså, der var ingen mennesker. Og jeg sad og tænkte, det er en semifinale, det her. Altså, hvor er I henne? Jeg ved godt, det er en hverdagsaften, og det er med kort varsel, og det er også noget, det vi taler om i dansk fodbold, er lidt svært at planlægge så ud af nogle gange.
Ja.
Men jeg var lidt skuffet. Og i indgangen havde jeg så fået taget min lighter og min smøger. No. Af en vagt.
Man må slet ikke ryge derinde, troede jeg.
Fordi da jeg så går på toilettet, så står der jo 47 mænd og ryger et eller andet sted. Ikke? Så man skulle nok bare have gemt dem.
Ja,
og ikke bare sådan vist dem, nej, som jeg gjorde. Så lærte man det. Men så viser det sig, at folk har en helt anden sådan gå på stadion kultur, fortalt hinanden, fordi man så åbenbart ikke måtte drikke øl ind på stadion eller et eller andet.
Okay.
Så derfor så sad folk uden for stadion lige ind til sådan 30 sekunder før kickoff og tømte deres bajer, og så høvlede de ellers ind på stadion sådan lige da kampen skulle til at starte.
Okay. Det er jo lidt anden kultur end hvad vi har med her hjemmefra.
Ja, en helt anden. Altså, sydsiden åbner jo til store kampe sådan 2 timer før, og så sidder folk bare klar, for de skal have deres pladser, ikke?
Ja, nemlig.
Det var sgu lidt noget andet der.
Det skal jeg da love for. Men nu har vi snakket om et minde fra Spanien og et minde fra Colombia. Altså, skal du bare se fodbold, når du er i udlandet, Anna?
Hvis det kan lade sig gøre, ja, så skal jeg.
Så skal du bare afsted.
Ja, det er noget, som først er kommet sådan i de senere år, hvor jeg begyndte også... Altså og interesserer mig endnu mere for fankultur og sådan noget. Men nu synes jeg, fordi det er så unikt og forskelligt fra sted til sted, fra by til by, og høre folk fortælle de her mærkværdige historier, som findes i alle fodboldklubber. Det elsker jeg. Altså det er ligesom at se en gammel flot kirke for mig. Det er at se det lokale fodboldstadion. Ja. Rigtig gerne med kamp og fans på. Der var blandt andet en fantastisk historie fra den her klub. Det er et ret stort stadion, og det er jo uoverdækket. Altså, der er ikke noget tag på, som vi også kender det fra mange stadioner i Spanien. Men der var så en løbebane rundt om det her stadion.
Okay.
Og der løb en mand rundt med et kæmpe flag. Altså en meget lille mand, et kæmpe flag. Han løb bare frem og tilbage. Hele første halvleg nærmest. Og så til sidst så spurgte jeg Anna, hvad laver han? Altså, hvad har han gang i? Er han skør, eller må han godt det der? Og sådan noget. Så var hun sådan, ja, han havde fået en speciel lov til at gøre det der, fordi han havde skiftet navn i folkeregisteret til Independiente de Medellin. Det var simpelthen hans officielle navn. Altså ligesom hvis jeg skiftede navn til Brøndby IF.
Brøndby
Idrætsforening. Ja. Hed Brøndby til fornavn, ikke? Det havde han gjort, og det havde klubben så
honoreret for lov til at løbe rundt.
Så han løb rundt med sådan en kæmpe flag, fordi han var bare sådan en legende i klubben.
Det er dedikeret. Det er dedikeret, det må man sige. Men hvad så med selve kampen? Hvad var det for en kamp? Hvad oplevede du inde på banen?
Det var en meget mærkelig fodboldkamp at se. Altså nu er Colombia jo ikke den bedste liga i Sydamerika. Det er vel den brasilianske og den argentinske, og de støvsuger ligesom også de bedste colombianske spillere.
Okay.
Så jeg tror, det er sådan lige niveauet under, og det var også meget tydeligt, at det var rigtig dygtige teknikere, der var på banen. De kunne alle sammen noget med en bold, og viste det også meget gerne. Det var meget sådan, man spiller lidt for sig selv. Ingen taktik.
Nej,
altså, det var virkelig
fremad.
Ja. Meget, meget specielt at se på, når man er vant til at se dansk og engelsk fodbold og tysk fodbold og sådan noget. Fordi det var... Ja, det var der var ikke meget taktisk forståelse. Ikke mange angriber, som kunne finde på at hjælpe deres midtbane i et pres.
Nej.
Eller noget. Det var ret specielt. Men vi fik et helt forrygende, fantastisk langskudsmål fra Medellin-holdet.
Okay.
Altså fuldstændig vanvittigt. Jeg har nærmest aldrig set noget lignende. Jeg kunne bare huske, vi sad og skreg nej, da det var, han begyndte at lægge an til at skyde. Og så, altså vi snakker nærmest fra sådan midt på banehalvdelen. Ude i venstre side. Efter et indkast, hvor den bare lige bliver lagt ind til ham, og så begynder han bare at skyde. Og så tænker vi bare, hvad laver
du? Hvad har du gang i?
Og så tordner han den bare op i hjørnet. Altså fuldstændig vanvittigt mål. Men det endte med at tabe til sidst, så jeg er åbenbart ret...
Du er ikke et lykkemaskot,
når
det er du i udlandet at se. En af de grunde til, at jeg godt kunne tænke mig at se fodbold i Sydamerika, det er også, at for mig der virker det som om, at spillerne i klubben har en eller anden altså, nærmest guddommelig status for fansene, at man virkelig elsker de spillere, der spiller for klubben, når de så skifter, så mister man også en del. Men når de er i klubben, så er det virkelig bare nogen, man ser op til. Var det noget, de oplevede, at de 11 spillere fra Independiente Medellin, der rendte rundt derinde, det var de største, der var?
Ja, det ved jeg så ikke rigtigt, om jeg oplevede på den måde. Altså, der var en af dem, som virkelig havde kultstatus,
okay.
Stjernestatus. Ja. Han var ligesom stjernen. Men jeg tror også, i og med, at man lige er det der lag længere nede, og måske kommer også spillerne og går de lidt oftere end... en andre sted, det skal jeg ikke kunne sige. Men det der med, at når man kunne godt mærke på dem, at når de virkelig har en god spiller, så er han gud. Altså, det var en argentinsk angriber dernede, som de alle sammen bare var.
Okay.
Altså, han var gud.
Ja.
Og han spillede virkelig dårligt den gang, jeg så jeg kunne slet ikke forstå det. Men så kunne jeg så se ugen efter, der sparkede han dem så i finalen, fordi selvom de tabte på hjemmebane, så vandt de faktisk ude i kampen, som gjorde, at de kom
så
i finalen.
Så de kom i finalen. Og hvordan gik det så? Fulgte du med det?
Der tabte de. Der tabte de. Men de har også bare en helt anden sådan stemningsskabende kultur. Igen, det var min gode guide, Anna, som forklarede, at de har også sådan et... Det kender man også fra andre sydamerikanske klubber, at de nærmest har sådan en helt band, der spiller.
Ja.
Hvor på sydsiden har vi ligesom nogle trommer, og så er det der danner gruppen, og så står vi bare og synger. Og de har jo nogle længere sange, nogle mere melodiske sange, måske i Sydamerika, helt fantastisk, når der virkelig er vokal på. Men der er jo også nærmest trompeter, og altså, det er jo sådan en high school band nærmest, der marcherer rundt på tribunen og frem og tilbage og sådan noget. Og Anna sagde, at det var simpelthen det største prestige at komme med i det her band. Ja. Altså folk går til optagelsesprøver og... Ja.
Ligesom at være cheerleader på ja. Et amerikansk fodboldhold eller ja. Andet. Ja.
Det var virkelig stor prestige. Jeg skulle lige vende mig til, at det var sådan, men igen, det ændrede ikke på, at når der blev sunget igennem, og når der blev sunget højt, så var det jo helt magisk, altså. Ja.
Hvad med det her med klubben og byen? Noget du at få en fornemmelse af den tid, du var der, eller fik det forklaret, hvad? Nu var der to hold, der var i Medellin. Men hvad klubben betød for byen, fordi Medellin er en flot storby, men det er også en fattig by mange steder. Har man fodbolden i Colombia på samme måde, som man har det i nogle andre fattige lande?
Ja, altså det var jo et sted, som var for alle. Og igen så fik jeg lidt forklaret det der med, at Nacional, som er det andet hold i byen, og dem, som Medellin Independiente rivaliserer med, ja. Og som deler stadion med. Altså helt absurd mærkeligt. Tanke, at Brøndby FCK skulle dele stadion, for eksempel.
Men det er ligesom San Siro, ikke? I Italien.
Jo. Altså, man ser det jo nogle steder, men det ja. Var en helt underlig tanke for mig. Men at Nacional ligesom er sådan akademikernes klub.
Okay.
Og så var Independiente sådan lidt mere menigmands klub.
Arbejder.
Ja. Ja. Altså, uden at jeg sådan rigtig for alvor fik sat mig ind i... i den historie, men det var mit indtryk.
Okay. Så det var også en klub, som måske havde lidt mere passionerede fans end akademikerne på en eller anden måde, hvis man skulle se det udefra.
Ja, både over. Jeg så også nogle, fordi min lillebror havde så været inde og se National en anden gang, og de havde sgu også nogle passionerede fans, og der okay. var nogle røgbomber og sådan noget, men hende Anna, hun fortalte mig, hun er også farvet at holde med Independiente, men hun mente, at National fansen, de kunne godt finde på at gå, hvis de kom bagud og sådan noget.
Nej.
Det ved jeg ikke, om det er helt rigtigt, men det er ligesom at høre en Brøndby-fan udtale som FCK-fan, ikke? Så det jeg ved ikke, om man skal tage det helt sind.
Nej, det kan være en farvet opfattelse, men et dejligt minde om fodbold i Colombia. Spurgte der før med fodbold i Spanien, var en anbefaling. Hvad hvis man er i Colombia? Skal man tage ind og se fodbold der?
Ja, det skal man. Man skal ikke gøre det for fodboldoplevelsen i sig selv.
Nej.
Man skal gøre det for at se fodbold i Colombia, ja. Fordi det er sjovt, men man skal ikke forvente, at man, at man bliver beriget. På det fodboldmæssige.
Nej, det lyder ikke sådan i hvert fald. Det var det andet minde, du havde med her til programmet, Nanne Møller Carlsen. Altså fodbold i Colombia i november 2018, og se Independiente Medellin på hjemmebane. De tabte, men gik videre til finalen den her omgang. Om et øjeblik, der skal vi tilbage til egen andedam. Vi skal på dansk græs, vi skal snakke om Brøndby imod FCK i april 2018. Den kamp dykker vi ned i om et øjeblik.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Nanna Møller Carlsen, du er vært på podcasten Brøndby Lyd og chefredaktør på 3 point. Begge ting handler om Brøndby, og det gør det tredje minde, som du også har taget med her i Fodboldeffekten. Vi skal tale om Brøndbys 2-1-sejr over FCK. Det er tilbage i april 2018. Nanna, selvfølgelig en sejr over ærkerivalerne, men er der andre grunde til, at vi skal tale om den her kamp?
Ja, fordi det bliver på en eller anden måde udgangspunktet for hele den sæson,
ja.
Som er et minde på godt og ondt for ikke kun mig, men for rigtig mange Brøndby-fans. Jeg havde også overvejet, okay, skal jeg gå tilbage? 5-0-kampen er også noget, som er sådan et definerende øjeblik, men for det første, så er det blevet talt igennem mange gange efterhånden, og for det andet, så var den her sæson og den her kamp mod FCK, det var, mens jeg selv var mere engageret og lidt ældre, og på et andet forståelsesniveau, end jeg var i 2005, da jeg var i min tidlige teenageår. Så derfor endte jeg på den her, også fordi, at det den sæson var fodbold på godt og ondt, så det er sådan et minde, som ikke er lutter positivt, men meget positivt, og så med en forfærdelig slutning.
Jamen lad os starte med det positive. Hvad betyder det for Brøndby at vinde over FCK?
Jamen det betyder rigtig meget, og det betød ekstremt meget i den sæson, fordi vi tabte jo slet ikke til FCK i hele den sæson. Vi vandt over dem 3 eller 4 gange og spillede en enkelt uafgjort, som jeg husker det. Og det var lang tid siden, Brøndby havde slået FCK. Så nu var man ligesom begyndt at kunne vinde over dem igen. Og det er jo det her med, i mange sæsoner, hvor Brøndby slet ikke har spillet med, hvor det var sjovt, der har det jo været en derby-sejr, som har kunne redde rigtig meget i en sæson. Ja. Man kan så sige, at det var lidt omvendt foretegning lige netop den 17-18 sæson. Fordi Brøndby for en gang skyld spillede med, hvor det var rigtig sjovt. Men derbierne betød stadigvæk meget. Nu var der faktisk bare noget ekstra på spil, hvilket gjorde dem endnu mere ubehagelige, fordi man også kunne tabe noget. Ikke bare tabe ansigt over for rivalen, men også tabe noget sportsligt.
Mm. Men det her med at vinde over FCK, og specielt i en sæson, som du også siger, i 17-18 sæsonen, hvor det går godt for Brøndby, og så slutter på en anderledes måde, som vi kan komme ind på. Men de her derbykampe, som der er mellem Brøndby og FCK, er en ting, som jeg som nordjyder og følger Vendsyssel og følger AaB, er misundelig over. Jeg er misundelig over, at vi ikke har den samme store derbykamp, som der er. Opbygningen til de her kampe, det foregår jo i ugevis, for jeg kunne jo også forestille jer. Det er jo det, man ser frem til i løbet af en Superliga-sæson. Det er vel, nu går man ind og tjekker, hvornår skal vi møde FCK?
Ja, altså når kampprogrammet kommer ud, så er det første, du gør, det er at gå ind og se, hvornår ligger første derby.
Ja.
Spiller vi ud eller hjemme?
Ja.
Fordi det er altså det største nedslagspunkt i sådan en Superliga-sæson. Det er det. Jeg kan godt forstå, at du misunder det, fordi det er på godt og ondt. Fordi det er fandme heller ikke sjovt, når man taber. Det kan du spørge Brøndby om, det kan du spørge FCK om. Når man taber et derby, så vil man også bare gerne gemme sig en hel uge. Ja. Kan vi få en ny kamp i morgen? Men når man vinder det, så er det jo omvendt helt fantastisk. Og det er jo også derfor, som du siger, at opbygningen til de her kampe er så vigtig, fordi man går jo også og nyder den der derby-atmosfære, som også er der indtil man muligvis taber.
Ja, nemlig. Hvordan er stemningen på Brøndby Stadion under sådan et derby her? Nu ved jeg, at det her det var et lidt specielt derby, fordi der var ikke nogen udvandt tilskuer til. Men til resten af derbysene, hvor der er altså tilskuer fra modstanderholdet FCK også. Hvordan er stemningen derinde så?
Jamen, det er jo det ypperste, vi kan præstere af stemning i dansk fodbold, og også i en nordisk og også en nordeuropæisk kontekst, er det også ret højt niveau.
Ja.
Hvilket jo også bliver understøttet af, at der er mange, der er groundhopper-typer, der godt kan lide at rejse til Danmark for at opleve det her derby mellem FCK og Brøndby. Så det er noget specielt, og det, der er rigtig stor forskel på, om man spiller ude eller hjemme. Fordi der er sådan en mentalitetsforskel i, hvordan man oplever hele det rundt om. Jeg tror, du kan spørge rigtig mange FCK-fans, og de vil sige, at de hader at komme på Brøndby Stadion.
Ja.
Rigtig mange Brøndby-fans, der også hader at komme ind i parken, fordi det er bare det der med, nu er du på
fjendens grund. Eller
ja,
ja.
Hvor når man er på hjemmebane, så er det lidt noget andet, og du vil bare... Du skal bare sørge for, at man ikke kan høre dem, der står nede i den anden ende.
Ja.
Og langsiderne er med på en måde, som de måske ikke er, når det er hjemme mod Sønderjyske, eller er respekt for Sønderjyske, men det er voldsomt, og det er voldsomt fedt.
Herni Mukhtar scorer et frisparks perle af en mål i den her kamp. Kan du huske din reaktion, da du ser den bold ramme netmaskerne?
Sparker til den der, det glipper det spark! Vi får på det her opgør bedst, som jeg sidder og pabler om. Detaljer fra statistikhåndbogen, ja, så sparker han bolden op i målhjørnet.
Altså, jeg står nede på sydsiden, og jeg kan ikke huske andet end ølbad. Og sådan fuldstændig ekstatisk gruppejubel. Jeg ved ikke, hvor jeg endte henne i den der jubel, men... Jeg er lidt pessimist af natur, særligt når det kommer til Brøndby, så jeg står og siger, ja. Han har jo ikke scoret på frispark i... Nu har han sparket de sidste 27, og han rammer aldrig noget, og så klasker han den der op i hjørnet. Så det var sådan et sekund, eller et millisekund, at disbelief. Altså, jeg næsten ikke troede på det.
Mm.
Og så var den der totale ekstase og øl ud over det hele.
Og så imod FCK, og så til at vinde kampen, altså.
Ja, og så i den situation, Brøndby var i, hvor 3 point var alfa og omega i det her kapløb med ja. FC Midtjylland, så der var både den der 1, vi slår FCK, 2, det er måden, vi gør det på, 3, det betyder alt for tabellen det her.
Ja. Klip til en måned senere, Nana, efter den her kamp, hvor man, er du med i Horsens?
Ja.
Man står i Horsens og har en helt anden fornemmelse i kroppen. Jeg går ud fra, at det også er en af grundene til, at du har taget det her minde med, som hele 17-18-sæsonen på godt og ondt. Altså, fordi det gør ondt en måned senere i Horsens.
Ja, og så gør det jo fuldstændig ligegyldigt, at man har vundet 2-1 de sidste minutter over FCK på hjemmebane, hvis man ikke kan slå Horsens ud.
Mm.
Men Og igen var det jo sådan noget sidste minuts noget. Den her gang gik det bare imod os. Og der er også blevet tæsket ret meget rundt i den kamp efterhånden. Men jeg husker bare tilbage på den der FCK-kamp som noget, hvor der var vi stadigvæk på den der lyserøde sky, som vi svævede på helt ind til den her Horsens kamp og det 95. minut i Horsens den fredag aften. Det var den der følelse af, som vi havde i FCK-kampen, at alt gik vores vej. Altså alt var fantastisk, og jeg kan huske noget af det, jeg også tænkte på, sådan da vi var færdige med at juble, og de sidste minutter af kampen, der blev spillet færdigt, det var, jeg vidste, at både min mor og far og lillebror og lillesøster var på stadion et andet sted end mig. Og jeg var bare så glad for, at de fik den oplevelse med os. Altså det kan jeg huske, det fyldte enormt meget for mig. Sådan, fuck, var jeg glad for, at de ikke sad hjemme foran tv'et og skulle opleve det her, men at de var på stadion og kan mærke det her, fordi det er unikt, det de oplever lige nu. Og så skal de være glade for, at de ikke var med i Horsens en måned
siden. Ja, nemlig. Men hele 17-18 sæsonen som Brøndby-fan, hvis jeg siger, det var en rutsjebanetur, vil det så være helt forkert?
Nej, det var en rutsjebanetur, hvor vi kørte rigtig meget opad.
Ja.
Og lige pludselig så skulle vi køre nedad, og så i stedet for, at vi lige fik bygget en rampe til sidst, så det fladede ud, og vi kørte i mål, så crashede vi bare ned i jorden.
Ja, og det gjorde ondt at følge med i, ikke bare for Brøndby fans, men det kan jeg også selv sige som menig fodboldfan, og gerne vil have noget udfordring i Superligaen. Det var ikke sjovt at følge med i, og det kunne jeg slet ikke forestille mig, at det var som Brøndby-fan heller.
Nej, det var voldsomt.
Men en mand, som jo ligesom var, skal man sige, styrmand bag den her sæson, tysk træner Alexander Zorniger, vil jo stadig tænke tilbage på, for mig i hans tid, den her, selvfølgelig, man vinder pokalen også, og det er dejligt, men hans eftermæle i Brøndby virker til, på trods af, at man ikke fik det mesterskab, man havde håbet på, til at være godt.
Ja, det synes jeg også, det er. Det synes jeg også, det skal være, fordi jeg er altså sådan helt personligt er ham evigt taknemmelig for alle de oplevelser, vi netop fik i løbet af den sæson. Det var blandt andet den her 2-1 sejr hjemme mod FC København. Det var også 1-0 sejr hjemme mod FC København, hvor det også var i minut 89, man scorede det afgørende mål. Det var første derby sejr på udebane i 10-11 år. Det var Hertha Berlin-kampene året inden. Det var mindeværdige sejre ude mod FC Midtjylland, nede 2-0, vinder 3-2. Altså magtdemonstrationer på udebane mod AGF, 7-0. Alt det her, alle de oplevelser, dem er jeg, Zorniger og hans overfaldsfodbold, meget taknemmelig for.
Ja. Men hvad havde det gjort for Brøndby, og for Alexander, måske ikke smartfald, men hvad havde det gjort for Brøndby, hvis man havde vundet det her mesterskab i 17-18?
Ja, det er det, der er så voldsomt svært at gisne om, ikke? Men manden havde jo været udødelig. Altså, hvis han havde hævet det dobbelt til Brøndby.
For at rejse en statue af ham.
Ja, jeg har slet ikke lyst til at tænke på det, fordi nu er vi her, og jeg har lige siddet i starten af programmet og talt om fjerdepladser og sådan noget.
Ja.
Ikke? Og ny træner og ny sportsdirektør igen og sådan noget. Altså, det er jo svært at gisne om. Om de ting var sket uagtet. Det kan man måske godt sige, at nogen af dem var, og jeg tror heller ikke, at Alexander Zorniger havde haft en sådan evighedsholdbarhed i Brøndby, fordi modstanderne blev også dygtigere til at indstille sig på at spille mod det her Brøndby-hold, mod den her spillestil og sådan noget. Men det er klart, havde han vundet det dobbelt, altså, så er det svært at argumentere mod manden.
Ja, men han efterlader sig for mig også, og for fodbold Danmark føler jeg en vis kærlighed med sig, når han stadigvæk også er i landet, og man ser ham i nyerne til fodboldkampe også på Brøndby Stadion stadig.
Ja, men han det er jo også noget, det er sådan dejligt ærligt, at når han sagde, at ham og hans kone, de virkelig elskede at bo i Danmark, så mener han det også.
Ja, nemlig.
For de bor sgu stadig nede i Solrød Strand, og ja, det er rigtigt, så kommer jeg kan egentlig også godt lide, at han stadigvæk kan komme på Brøndby Stadion.
Præcis, ja.
Altså selvom manden blev fyret, det er ret sjældent, synes jeg alligevel, ja, at man ser det.
Men han var jo også hele vejen igennem sin trænerkære en mand, der udviste enorm klasse, synes jeg i hvert fald, og når man fulgte med i det. Så det virker også til, at han accepterer de ting, der sker, og kommer videre. Jeg kunne godt tænke mig lige hurtigt at vende, hvordan man har det, eller du har det, men Brøndby generelt, med FCK sådan i det daglige virke, fordi det er klart, de her derbies, der ønsker man dem alt muligt og man fyrer skammer, og jeg ved ikke hvad. Men når FCK de spiller hver weekend, er det også så sådan, du ønsker, at så skal de fandme tabe? Eller kunne du godt tænke dig, at der var noget konkurrence, så du ønsker måske ikke helt, de taber hver weekend? Forstår du, hvad jeg mener?
Altså. Ja, det tror jeg godt. Og jeg kommer med sådan mega kedeligt politikersvar nu, ikke? Fordi jeg arbejder så meget med Brøndby, at alt mit fokus er på Brøndby. Ja. Så det er ikke engang... Det er ikke engang noget, jeg bare siger for at være kedelig, men jeg følger ikke ret meget med i, sådan, hvordan FCK lige spiller, medmindre det er, fordi Brøndby skal spille mod dem i weekenden, så bruger jeg det som forberedelse til at kunne sige noget klogt om den kommende kamp, forhåbentlig.
Ja.
Men altså, om jeg går og håber, de taber, altså, jeg tænker ikke så meget over det. Altså, det gør mig da ikke noget, hvis de taber, men, nej, men det fylder ikke... Det fylder ikke så meget.
Det vigtige er, at Brøndby vinder.
Ja, og Brøndby har problemer nok med at vinde, så jeg har rigeligt med at fokusere på at få Brøndby til at vinde nogle fodboldkampe. Ja. Hvis jeg også skulle fokusere på FCK, så ville jeg også få det langt dårligere, for de vinder jo fandme hele tiden.
Ja, det er skrækkeligt at følge med i. Det er det godt nok. Men de vandt altså Brøndby her den i april 2018 2-1 mod FCK, takket være et dejligt, spektakulært frisparksmål fra Hani Mukhtar. Og det var det tredje minde, som du havde med i programmet, Nana Møller Carlsen. Tusind tak for det.
Du lytter til Fodboldeffekten på Radio 100 med Oliver Routledge.
Med de tre minder, altså Sevilla-derbyet i 2017, fodbold i Medellin og Colombia i 2018 og Brøndbys 2-1-sejr over FCK, det var i foråret 2018. Så er vi nået til vejs ende med denne uges udgave af programmet. Nana Møller Carlsen, tak for dine minder og fordi du havde tid til at komme herind og fortælle mig om dem.
Det var så lidt.
Fodboldeffekten på Radio 100.